Pokiston bosh vaziri Nawoz Sharif Islomobod va Washington o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga va'da bergan. Shu bois u AQShning Afg'oniston siyosati haqida munosabat bildirishdan o'zini tiyib kelayotgan edi. Buning o'rniga rasmiy Islomobod Kobul va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralarini jonlantirishga e'tiborni kuchaytirgan. Ammo Sharifning milliy xavfsizlik va tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Sartaj Aziz ilk bor AQShning Afg'oniston siyosatini tanqid ostiga oldi. U Pokistonda jangarilar faoliyatining kuchayishini ham Washingtonning Afg'onistondagi sustkashligi bilan bog'ladi.
Did they bring peace to Afghanistan? No. Did they end terrorism? No. Did they bring development to Afghanistan? No.
Ular Afg'onistonga tinchlik olib keldimi? Yo'q. Terrorizmga barham berdimi? Yo'q. Afg'onistonni taraqqiyot sari boshladimi? Albatta yo'q. Barqaror demokratiya o'rnatildimi? Yo'q. Demak, ular o'z maqsadlarining hech biriga erishmadi. Ammo biz uchun yangi muammolarni yaratdi, dedi Pokiston rasmiysi. Talibonga aloqador jangari guruhlar Pokiston ichida qonli hujumlarni kuchaytirmoqda. Oxirgi yillarda minglab odamlar, jumladan davlat xavfsizlik xodimlari ana shunday qo'poruvchilik harakatlari qurboni bo'ldi. Pokiston armiyasi qarshi hujum choralarini kuchaytirishiga qaramay, Afg'oniston bilan chegaradosh shimoli-g'arbiy hududlarda jangarilar chuqur ildiz otgan. Sartaj Azizning aytishicha, qo'shni o'lkada tinchlik va murosaga erishilmasa, xalqaro kuchlar mamlakatni tark etishi bilan chegaraning har ikki tomonida ekstremist guruhlar harakati yana jonlanadi.
If there is large scale fighting, then obviously there will be spillover effects.
Agar ichki kurash kuchayadigan bo'lsa, uning ta'siri chetga ham yoyiladi. Shuning uchun biz Afg'onistondagi tomonlar o'rtasida tinchlik kelishuviga erishish uchun qattiq harakat qilyapmiz. Biz Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmoqchi emasmiz, ammo o'tish davrining siyosiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan silliq amalga oshishida vositachilik qilishni xohlaymiz, dedi Aziz. AQSh esa o'z navbatida Pokistonni Afg'oniston jangarilariga boshpana berganlikda ayblaydi. Washington nazarida mahalliy va xalqaro kuchlarga qarshi chegara ortidan uyushtirilgan ayrim hujumlarda Islomobodning qo'li bor. Tashqi aloqalar bo'yicha Kongress qo'mitasi raisi Ed Royce o'tgan oy Afg'onistonga bag'ishlangan tinglovda shu haqda gapirdi.
Pakistan's military and security service continue to complicate matters.
Pokistonning harbiy va xavfsizlik kuchlari Talibonni qo'llab-quvvatlash orqali vaziyatni chigallashtirishda davom etmoqda. Pokiston ikki xil o'yin o'ynayapti. Bir tomondan AQSh bilan hamkorlik qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Afg'onistonni demokratik yo'l bilan saylangan hukumat nazorati ostiga keltirish bo'yicha qilayotgan ishlarimizga xalal beryapti, deydi u. Pokiston maslahatchisi Aziz chorshanba kungi bayonotida AQShni yana bir bor chegaradagi qabilaviy hududlarda amalga oshirilayotgan dron hujumlarini to'xtatishga chaqirdi.
I think by and large whatever targets they had what they call high value targets have been largely
ular muhim nishonlar deb ataydigan har qanday obyekt nazorat ostiga olingan. Ular uchun endi hujumlarni bas qilish fursati keldi, deydi u. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasiga tegishli dron hujumlari dasturi uzoq vaqtdan beri Washington va Islomobod o'rtasida asosiy tortishuv mavzusi bo'lib keladi. Pokistonga ko'ra raketa hujumlari mamlakat suverenitetiga tahdid bo'lib, ko'plab oddiy fuqarolarning o'limiga hamda jangari guruhlarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. AQSh rasmiylari esa hujumlar ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishini hamda faqat terror manbalari nishonga olinishini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.